Og med disse vakre, vakre toner så vi nok en gang tilbake fra Løvebakken, en podcast av og med Monica Staff og meg, Mikkel Dommelhaug. Og I dag så har vi fått besøk av Glenn Hole, som første namanasininuens.
Første Jesus.
Første Jesus på et universitet, og vi skal snakke
Hvilket om... Hvilket universitet?
Sørøstlandet, eller Vestlandet.
Ja, det så mye rare universiteter nå.
Han har også dialekt, så jeg tror han kommer fra Trondheim. Men det skal vi finne ut av. Ja,
det må vi høre litt nærmere på, så skal vi klare å snirkle oss inn på opphavet.
Den tar du, tror jeg.
Ja, jeg tror det best at jeg tar den, ja.
Men vi skal snakke om innbytteskatt, utbytteskatt, exitskatt, skatt på inntekt. Altså, vi skal bare snakke om skattehelvete.
Vi skal snakke masse om skatt. Og det skal vi gjøre med Glenn. Men før vi skal gjøre det, så liksom dagens store nyhet er jo at DNB kjøper opp Carnegie for 12 milliarder kroner. Hva synes vi om det?
Det blir sånn veldig sånn konsolidering, det at de til slutt eier alt, er det ikke det? Vi har ett bank.
Og hva er DNB?
Den norske bank.
Ja, men det den nye staten.
Den statlig eide, ja, det
så
stemmer
det. Så det en statsbank.
Så statsbanken.
Så kjøper opp privat.
Hvorfor kan ikke de bare kalle seg statsbanken?
Statsbanken bestemtes.
Ja. Ja. Nei, det synes vi ikke noe om.
Nei. Mm. Jeg tror ikke det ble noe rykk i kursen heller, men...
Ja, jeg kunde hos Sparebanken i en Gudbrandsdal, ja. Det veldig bra.
Det det vel, ja. Ja. Jeg jo da kunde i både DNB, må jeg bare beskjemmet tilstå,
ja.
Og Danske Bank.
Og Danske Bank.
Ja, og de skal jo flytte sine privatkunder over til Nordea nå i november.
Ja, så da blir du Nordea-kunde.
Ja, så gruer jeg meg til.
Gjør du det?
Ja.
Gjør det vondt?
Jeg vet ikke, men det sikkert helt annen nettbank og masse dritt.
Masse å sette seg inn i.
Mm. Så men, det har ikke jeg lyst til.
Ja, det skjønner jeg veldig godt. Men nå har vi fått besøk av en som kan, som virkelig har gjort seg bemerket. Jeg vil jo si at Glenn, fra å liksom være litt sånn, han bare kom inn, han bang, og så skriver han knakende godt og engasjerer veldig, og kanskje den eneste akademikeren som kan regne og som forstår konsekvenser da, på hva som skjer. Og han har en dialekt, så, jeg overlater ordet til deg nå, Monica. Nå må du finne ut av en del ting om Glenn, og så skal jeg bare lene meg tilbake og lære.
Ja, lytte.
Ja.
Det jo ikke din sterke side. Glenn.
Hva var det du sa nå?
Oi, altså, du fikk noe av det?
Ja, ja, ja.
Det var ikke verst.
Ja.
Tok litt tid, du la merke til det.
Ja.
Så det han hører ikke etter. Nei, Glenn, du kan selv få lov til å fortelle litt om deg selv, siden du da første amanuensis, og ikke første Jesus, som vi tørset mer i sted. Så må du fortelle hvordan blir man det, og det er jo da en eller annen utdannelse du har i bånd, som gjør at du også skjønner deg på skatt og matematikk, for det jo mye matematikk i skatt. Yes, elaborate.
Takk skal du ha. Nei, for å bli første amanuensis, så må du ha en doktorgrad. Jeg har en doktorgrad i strategisk ledelse, og så har jeg en mastergrad i strategi, og så har jeg en mastergrad i strategisk ledelse, internasjonal ledelse, og så har jeg en diplom i supply change management, og i bunn av alt så er jeg faktisk utdannet kokk.
Nei, det fett, ass. Ja. Kokken som liksom ble akademiker, ja.
Stemmer det.
Kult.
Ja, altså, har du liksom jobbet som kokk?
Jeg jobbet et halvt år som kokk, så fant jeg fort ut at det var ikke det samme som å like å lage mat.
Nei, for det er stress, ikke sant?
Det er stress.
Ja. Men hvor var det du var kokk?
I Ålesund. Hotel Atlantica i Ålesund.
Ja, det er en sunnmøring vi har med.
Det er en sunnmøring, ja. Mm. Det er ikke Trøndelag, altså. Så nei. Dum jeg er, Mikkel.
Ja, det vil jeg si.
Nei, Trønder, nei.
Nei, det
er. Men dette er jo kjempespennende med at du er kokk. Nå kunne vi nesten bare forandret hele podcasten til å handle om mat. Men vi har hatt en kokk her på besøk, så det trenger vi ikke gjøre. Ja.
Nei, for det å være glad i å lage mat, jeg er helt enig. Det er noe helt annet enn å jobbe på et sånt kjøkken, har jeg skjønt. For det er definitivt. Jævlig stress. Og så er det, jeg har liksom sett på Hellstrøm og sånn, og det er jævlig mye kjefting. Og det ikke sant at du blir slått med liksom flæt hånd og sånn som enkelte andre driver med. Ja. Skal ikke nevne navn.
Skal ikke si hvem som slår med
bare. Slo deg bare litt med flæt hånd.
Ja, dasker jeg litt. Uffa,
ja. Ja, nei, det er ikke greit. Men Ålesund, ja.
Ja.
Så gikk du på Voldsdalen skole eller noe sånt? Eller?
Jeg gikk i Spjelkavika. Jeg gikk først ett år på almenfag, men da var jeg drittlei i skolen, så jeg tenkte, her gidder jeg ikke. Jeg er oppvokst på gard, så har jeg alltid laget mat fra jeg var liten. Vi laget pinnekjøtt, vi laget pølse, alt fra grunnen av. Så tenkte jeg, jeg vil jobbe med mat. Så da gikk jeg over til hotell- og restaurantlinja, nettopp med Volstan Maritime. Så du helt rett på det.
Ja, ikke sant? Nei, bare brife litt med lokalkunnskap. Men gård, det du og Sylvie da, som jo oppvokst på gård på Sunnmøre.
Ja, jeg vet det. Det der finner de smarte.
Men hvor ligger denne gården i forhold til Ålesund?
Den ligger i Spjelkavika, ikke langt ifra Moa.
Ja, ikke langt fra Moa kjøpesenter, ja. Som et av de største i Norge.
Stemmer.
Ja.
Altså, hva du vet, Monica, jeg blir helt... Jeg ble faktisk et øyeblikk her litt starstruck, og så tenkte jeg, men det bare Monica Staff. Så.
Ja, fordi jeg, altså, fordi jeg vet hvor Moa kjøpesenter ligger.
Ja, altså, ja, hva du... Altså, du vet sånne veldig unyttige ting.
Ja, det er helt riktig.
Eller veldig nyttige ting, ja. For å få gjesten til å føle seg vel.
Ja, ja. Det kan jo tenkes det også. Nei, men du, hvordan ble du da... Altså, du begynte å jobbe som kokk og syntes det var stress, og så tenkte du at du måtte finne på noe annet?
Ja, og så flyttet jeg til Oslo. Og så begynte jeg å jobbe litt for Ulstein-familien her i Oslo. Og så var jeg med å bygge opp Proba Eiendomvest ASA, som var et større eiendomsselskap, som investerte for flere hundre millioner i eiendom. Blant annet Trærudparken, Kjelle Teknologipark, og flere andre eiendommer var vi som førte opp i City. Så jeg jobbet for der i 5-6 år.
Hvilken rolle hadde du da?
Det var administrerende direktør.
Ja. Rett og slett. Da, og da rett fra kokk til administrerende direktør, ja, i eiendomsselskap. Da, det er imponerende.
Og da har det ingen utdanning.
Nei.
Nei. Det litt sånn Petter Stordalen.
Ja, men på Sunnmøre skal du helst ikke ha en utdanning.
Nei.
Og så sier jeg til Ulstein, men jeg har jo ikke noen utdanning, men det har ikke jeg heller. Så det trenger du ikke.
Det er bra.
Det var fokuset.
Men man har et godt hode, det hjelper. Ja. Eller det holder kanskje?
Det holder, men så møtte jeg gjennom Ulstein-familien, så møtte jeg Bård Mikkelsen, tidligere konsernsjef i Statkraft, som også var konsernsjef i Ulstein-gruppen. Og så fikk jeg han som min mentor, prøvde et halvt år for å få en dialog, så fikk jeg heldig svar, og så var han min mentor i 12 år, og han pushet hele tiden på utdannelse, så det hans fortjeneste at jeg endte opp med en doktorgrad til slutt.
Ja. Hyggelig.
Så det har du gjort ved siden at du har jobbet hele veien, eller?
Yes. Mm. Alt for mye energi.
Ja. Nei, mye energi er bra da. Det er ikke noe som er for mye.
Jeg har sikkert mange diagnoser jeg aldri har fått.
Jo, men de er en superkraft, altså ADHD og alt det. Jeg følger jo deg på Tryneboka. Jeg prøvde jo en periode å være som deg. Det er så irriterende å våkne opp, og så ser du da klokken 04.15, så har Glenn liksom gjennomført 10 kilometer på tredemølla, og hadde laget seg en kaffelatte og skulle på jobb.
Stemmer.
Så husker du det, Monica, at jeg hadde en sånn periode der jeg også sto opp klokken 04.15 for å trene. I cirka 2 uker her, sånn nå. Så gadde jeg ikke å være Glenn Hole lenger.
Nei, men vet du hvorfor? For den forskjellen på deg og Glenn er at du er et prosjektmenneske.
Prosjektmenneske, ja.
Ja.
Fra ting til ting.
Ja.
Ja. Prosjektmenneske, ja. Mm. Så jeg liker sånne små ting.
Ja, du engasjerer deg veldig, ikke sant, i et eller annet nytt. En stykke tid, og så...
Mister jeg interesse.
Kommer det noe nytt?
Så kommer det noe nytt, ja.
Og kanskje du igjen til og med fullfører prosjektet. Jeg skal ikke si at du ikke fullfører, for det er veldig viktig.
Mm, jeg fullfører.
Ja.
Men jeg klarte ikke å fullføre flere år med å stå opp klokken 4 om morgenen og trene.
Nei, det vet du hva, det hadde ikke jeg gjort heller.
Nei, men han har jo en diagnose.
Men jeg prøver ikke heller, for jeg vet at jeg ikke gidder.
Nei, men altså, alt som står opp 4 for å jogge, ja, har en diagnose.
Men nå legger du deg daglig? Ja.
Nei, jeg legger meg sånn 12.
Så du sover 4 timer?
Ja.
Jeg er klar over at det ikke er sunt sånn over tid.
Ja, det er ganske interessant det du sier der. Alle gangene jeg sover mer enn 7 timer, så viser klokka at jeg sover dårlig. De gangene jeg sover rundt 4-5 timer, så viser klokka jeg perfekt søvn.
Han peker nå på en sånn Garmin-sak han har på armen,
ja,
som forteller om det har vært bra eller dårlig søvn.
Yes.
Og det er, ja, jeg har en sånn selv, jeg har en sånn Fitbit.
Jeg har gått over til Rolex, ja. Den viser bare tiden.
Ja, det er kanskje like greit for deg at ikke den viser.
Kjøpt den i Spania på sånn marked, ganske, tror jeg betalte 3000 kroner for det.
Ja, da har du betalt overpris. Låt deg lure.
Ja, låt meg lure.
Nei, men det er altså personlighetsforstyrrelser, da, som det heter, ja. PF, forkortelser. Ja.
Mm.
Det er for øvrig en del podcaster ute som du kan høre på hvis du er interessert i å vite hvilke som liksom tikker av boksen hos deg. Men ADHD er jo ikke noe sånn veldig uvanlig heller.
Nei, det er ikke det. Blant folk
det er bare fordi at folk har jo hatt det i årtusener.
Uten jeg tror det.
Uten at det har blitt pinpointet akkurat hva det er.
Nå skal man bare sitte stille og ikke gjøre noe.
Mm.
Men vi
men
må komme...
Men du har ikke noe konsentrasjonsvansker, du?
Nei.
Nei, da er det ikke ADHD, vet du.
Nei.
Nei, det sier så.
Mm.
Du er enormt produktiv, men vi må
men,
gå
føler
inn
føler du at du er litt autist da, eller?
Nei, jeg tror ikke det heller.
Nei?
Men jeg ble utredet i ungdommen for ADHD, for det er alt for mye energi, men jeg har aldri problemer med å konsentrere meg. Mm. Det er veldig kjapt å ta ting fortløpende.
Ja, ja. Da er det ikke det. Dette er interessant. Skal vi prøve å finne ut av i løpet av denne timen vi skal snakke med han. Hvilken PF han har.
Ja, vi konkluderer til dette er ditt liv, Glenn.
Ja. Ja,
men det, sånn er du egentlig.
Men det trenger jo ikke å være noe som er slags diagnose.
Nei, det kan hende bare for mye energi.
Ja, absolutt. Men til dagens tema som er skatt. Nå var vi jo inne på det her litt tidligere i introen vår med dette med at DNB har kjøpt Carnegie. De er jo et grep til fra staten for å utvide sin makt. Og så har vi da dette skatteforslaget som nå ligger på, hva skal jeg si, på statsbudsjettet. Og du har også hatt en beef, eller en beef, hva skal jeg kalle det?
En liten dialog eller en krangel?
Med han Karni LO. Fortell litt om det.
Ja, det er jo forbindelse med man snakker om skatteleggingen av holdingsselskap. Og det blir presentert som et sannhet at via holdingsselskap så slipper du unna med bare 22% skatt. Det er jo bare tull.
Mm.
Ja, det er riktig. Du må slippe unna i utgangspunkt med 22% skatt. Men den dagen du tar det ut til privat utbytte, eller til privat forbruk, så får du en utbytteskatt på 37,4%. Ergo så har du først selskap betalt 22%, pluss at du som aksjonær må betale 37,4%. Og hvis vi i tillegg ser på i økningen av eierbeskatningen fra 2021 til 2023, så er den økt med 107%. Er du ikke klar over det?
Nei.
107%.
De har økt skatten med 107% for rikingene?
Ja, eierbeskatningen fra 2021 til 2023.
Oi, det var ganske... Da begynner det å make sense. Forklar.
Først så hadde jo man en aksjerabatt på 40%. Den er jo gått ned til 20%. Og hvis du da i tillegg ser økningen fra 1,3% utbytteskatt til 37,4%, når du legger sammen det og sier at du har en verdi på 25 millioner kroner, jeg skrev det på LinkedIn, når du da ser skatten du betalte i 2021 kontra 2023, så er den på 107% økning.
Men de snakker jo hele tiden om at man er nullskattyter. Hvordan er det mulig å være det da?
Det er bare tull, det finnes ikke. Det er på grunn av at de hevder at du er nullskattyter, på grunn av at du kan ta ut til selskapet på 22%, men det de glemmer at når du tar det ut til ditt eget forbruk, så betaler du 37,4% i tillegg.
Mm. Så det er ikke mulig å være nullskattyter i Norge?
Nei, det er ikke mulig. Og uansett, på toppen av det hele, så får du formuesskatten på 1,1% i tillegg.
Ja.
Den er jo heller ingen som snakker om, så kommer på toppen.
Men hvorfor snakker de da om nullskattyter da? Det er jo veldig uærlig.
Ja, det er uærlig, men det er jo feil. Og det er noe som høyre siden har tillatt at venstre siden får bygge en retorikk rundt, uten å forstå det.
Mm. Ja, for det handler jo veldig mye om å ta de rike.
Ja, for enhver pris.
Ta de privilegierte og rike, og det er jo da... Tydeligvis, disse som er på denne listen som kapitallager hvert år over de 400 rikeste, det er, man kan jo si mye om den listen sikkert, hvordan det er grunnlaget for den der, men det er noe ganske riktig på i forhold til hvor mange rikinger vi har i dette landet. Halvparten av de har jo stukket til Schweiz,
yes.
Så nå er det 200 stykker igjen da, og dette er det de fokuserer på.
Ja.
De skal de ta.
Mm.
Hva slags idiotpolitikk er det? Altså, det handler om 200 mennesker da, la oss si det sånn.
Ja, jeg tror først og fremst den største feilen vi har gjort på vi som står på andre siden i politikken er at vi tror at de ikke forstår, men jo mer jeg har møte med dem, så er jeg brennsikker på at de er veldig kunnskapsrike, de forstår nøyaktig hva de gjør.
Oi.
Ergo så er det ideologien vi skal ta det rike for enhver pris, det er jeg brennsikker på nå. Før trodde jeg som alle andre at det handler om manglende kunnskap, men når du ser hvilke folk som sitter på andre siden, det er høyt utdannet folk, det er sivile økonomer, klart de forstår.
Snakker du om Finansdepartementet nå, eller?
Ja.
Mm.
Ok, dette her er egentlig marxisme slash kommunisme sosialisme. Altså man skal egentlig ta pengene fra private mennesker, og så skal vi bli et statskapitalistisk land. Altså dette her er villet politikk.
Unnskyld, ikke bli, vi allerede mer eller mindre statskapitalisme i Norge.
Vi det, ja. Forklar.
Det jo på grunn av, hva 62% av økonomien til Norge jo statlig finansiert mer eller mindre. Mm. Ergo så en mindre del som privat. Men den største utfordringen hvis du ser, det man glemmer i dag, det nettopp hva lokalt næringsliv betyr i Norge. Ikke minst SMB-bedriftene. SMB-bedriftene i Norge står for 50% av verdiskapningen.
SMB små, mellomstore bedrifter.
Ja, det. Ja. Mm. Og det ryggraden i samfunnet. Og hvem det som interessert i lokalsamfunnet rundt om på Sunnmøre, Sognefjordane, i innlandet? Det jo ikke de store internasjonale konsernene. Hvem det som sponsor idrettslag? Hvem det som sponsor kora? Hvem det som sponsor korpsmusikken? Det lokale eiere.
Mm.
Så når du fjerner deres incitament, så bidrar du også til mindre inkludering og mindre utjamning av forskjeller, mener jeg.
Ja, så må alle gå til staten for å få penger.
Yes.
Mm.
Gå til NAV, du.
Ja.
Ja. Men altså, hva liksom hensikten? Hvorfor tenker de at det så veldig mye bedre system, da?
Nei, det må jo være det at de tenker det at ideologien deres, at det skal være statlig, det staten skal være onkel Sam, og skal styre og eie alt.
Ja, og så har de jo det problemet med den type eierskap, er at når du, det blir en slags eierløse penger, da. Ja. Og vi vet jo hvordan det går.
Ja, hva det kalles for allmenningens forbannelse. Altså det ingen eier det ingen som tar ansvaret for. Ja. Men det ikke også sånn med at staten, du ser jo på eierskap at staten jo ikke risikovillig, altså risikoavers, treg. Altså staten som eier jo en helt annen eier enn for eksempel en privat familie da, som har noen skin in the games. Hva ser du rundt den måten å tenke på?
Ja, men du nevnte innledningsvis det at DNB kjøper opp Carnegie nå. Vi ser jo også det, vi har Kongsberggruppen som statlig eid. Hva har de bidratt med? De har masse kapital og konkurrerer ut masse andre private aktører.
Oi, ja. Så vi ender opp som en slags Sovjetunion da?
Ja, for ikke langt ifra.
Ja, og det gikk jo ikke så bra.
Nei, og det, se på Venezuela.
Ja. Det er jo så ikke så bra til.
Og sånn, det er jo litt interessant. Hvorfor går det galt?
Det, jo, det går galt på grunn av at vi har ikke folk som forstår hvordan de skal styre. Jo eldre jeg er blitt, kan gå til en begynne å bli gammel og sær, så tenker jeg at Norge trenger mer og mer teknokratstyre. Vi har fagfolk som styrer, og ikke masse politikere som ikke evner og ikke forstår, og som kun lever etter ideologien sin, uten å se det store bildet.
Mm.
Men disse som da jobber i Finansdepartementet, de utfører jo da ordre, ikke sant? Men også sier du at de ikke så, og det tenker jeg også, at det må jo sitte flinke folk der, så de skjønner jo hva de driver med. Men de har ingen motforestillinger de gjelder da, eller har de ikke anledning til det?
De har ikke så mye anledning, tror jeg.
Nei.
De får bare beskjed om å gjøre det.
Så det sånn som ja. Vi alle kommer til å få etter hvert, vi får beskjed.
Jeg tror det.
Mm. Fordi at statskapitalismen fungerer jo sånn, da får vi beskjed.
Mm. I dag skal vi lage 200 000 støvler i størrelse 41 venstre. Mm. Altså type sånn, ja, men det var sånn de holdt jo på i Sovjet. Ja. Det var jo helt vilt, liksom.
Ja. Hva var det han sa, han, Klaus Schwab?
Mm. You will own nothing and be happy or not now.
And you will be happy.
Ja.
Mm.
Så dette jo en...
Men se på TV da, på NRK som er statskanalen. Mm. Det er bare brød og sirkus som blir servert.
Ja.
Det eneste du er opptatt av er politikere springer ut i en av...
Maskorama.
Helt riktig. Bare tull.
Taco og transfett som vi snakker om på WhatsApp-gruppen til Spitalen.
Mm. Den hemmelige WhatsApp-gruppen.
Den hemmelige spennende. Men altså, dette her er jo en... du sier de vet hva de gjør, og vi beveger oss på en måte vekk fra private initiativ og næringsliv, og man tar liv av små og mellomstore bedrifter. Hva er liksom... Og jeg vil si at debatten er ganske uærlig. Man lar disse menneskene, sånn som han LO, som du har gått i, altså hva heter han, Furuseth, han som var her, Erik Furuseth, har jo også,
Eirik
Furuseth, har jo også skrevet, han skal jo i Dagsnytt 18 i dag.
Yep.
Hvorfor er det slik at, la oss si, i gåsetegn, høyresiden, lar disse menneskene komme unna med løgn og bedrageri på den måten de gjør det?
Ja, det er jeg jo så lurt på. Det virker for meg ut som høyresiden ikke evner å forstå det strategiske. Man tror ikke, så galt kan det ikke være. Og så unnskylder man ting hele tiden, og så bare kjører man på med det man holder på med. I stedet for å tenke store tanker.
Ja, for de tenker at det kan ikke være den planen de har.
Yes.
Det er jo helt utenkelig. Mm. Det er jo ekstremt naivt, da.
Definitivt.
Og hvorfor har du blitt en sånn gjeng med sånne pushovere på den siden av politikken?
Jeg tror det at de som er gründere og de som er næringslivsfolk, de er først og fremst opptatt av det de kan og det de vil holde på med, og så ser ikke skogen for bare trær.
Mm. Og så til slutt så må de bare flytte til Sveits.
Ja.
Ja. Ja, og så er det jo det der med å liksom tørre å engasjere seg da. Vi har jo sett mye av det, Mikkel og jeg, i forhold til at det er mange som, hva skal jeg si, har sterke meninger bak tastaturet, men når det kommer til real life og man skal gjøre noe, så trekker veldig mange seg.
Helt riktig.
Fordi de er redde for konsekvenser, og det høres jo ille ut i et moderne samfunn, at man skal være redd for konsekvenser.
Det er definitivt. Men det ser du hvordan du er enten hengt ut i media eller sosiale medier hvis du mener noe sterkt.
Mm.
Men personlig så er jeg ikke redd for det. Jeg er tidligere administrerende direktør i Drammen Taxi. Hvis dere googler meg, så vil dere se det. Det eneste jeg krevde, det var at de skulle lære seg norsk. Norsk.
De som kjørte taxi?
Ja, ja. Og da ble jeg drapstrua. Og da har jeg sikkerhetsstilte fra PST et halvt år.
Og hvem var det som drapstrua? Jeg tipper ikke det var taxisjåførene.
Nei, det selvfølgelig ikke.
Nei. En eller annen sosialist som, liksom på vegne, som var liksom krenka på vegne av taxisjåførene. Det er jo alltid det.
Ja, ja.
Det er jo det, det er jo det som er festlig.
Ja, definitivt. Men da kom det til styrelederen, som en gang var en advokat fullført i Drammen, eller var det styre, men det husker jeg ikke farta. Kom det til, sendte et brev, hvor jeg var på en skyteskive, så sto det på arabisk. Døden kommer før soloppgang.
Og det sto på arabisk, ja?
Yes.
Åja, men da var det jo helt tydelig at dette var misfornøyde kunder.
Ja, ja, selvfølgelig.
Fra lokale drammensere.
Ja, jeg måtte helt sikker på det var. Det offentlige, kanskje.
Ja, antageligvis.
Det offentlige, ja. Men har du merket
noe? Så du fikk ikke gjennom det da? At de skulle lære seg norsk?
Nei, det gikk dårlig det.
Ja.
Gikk dårlig.
Mm.
Men nå har jo du kastet deg ut i manesjen som den eneste. Altså hver gang, jeg vil si, venstresiden skal innføre en ny skatt og sånn, så finner de en sånn sliten professor fra NTNU eller fra Bergen, fra Handelshøyskolen i Bergen, i sånn brun, sliten dress med litt sennepsflekke på, flass på skuldrene, og det lukter vondt av hånden hans, og så står han og snakker om at økt formuesskatt gir mer arbeidsplasser og så videre. Sånn at dere bare helt hadde puttet denne personen i en pølsebod på Karl Johans gate og fylt opp hele boden med pølser og brus, så hadde den jo vært konkurs innen to dager. Han hadde ikke klart å drive dette her. Dette er personen som skal fortelle oss hva som er riktig og galt. Det er veldig også morsomt som Tøye skrev, disse akademikerne som kan så mye, og så ender de opp med å ikke tjene noen penger. De får ikke til noen ting. I motsetning til deg da, som er akademiker og kokk og har erfaring fra det private næringslivet, som er egentlig en ganske sånn multifasett person da. Det jeg skulle frem til, du har nå kastet deg ut i manesjen og faktisk begynner å demontere løgnene og er ganske tydelig. Går de løs på deg, eller tør de ikke, eller liksom, hvordan merker du noe til dette her nå?
Ja, ikke forløpig, men jeg regner med de kommer. Men jeg er jo ingen tradisjonell akademiker. Jeg har jo hatt 29 år av arbeidslivet mitt i privat næringsliv som toppleder før jeg gikk inn i akademia.
Ja.
Men hvordan kom du inn i akademia? Altså, du måtte jo bare holde en veldig lav profil, og du kunne jo ikke si at du liksom faktisk var imot systemet.
Nei, men jeg søkte jo bare en stilling som førsteamanuensis, for jeg har lyst inn i akademia, jeg vil påvirke og endre en del ting. Så gjør at studentene er veldig, veldig, veldig fornøyde med meg.
Men dine kolleger, de er vel sinte?
Nei, jeg har ikke merket så mye av det. Men vi er ikke aldri nødvendigvis så enige.
Nei, nettopp, ok. Ja.
Nei, for det er jo mye av den samme ideologien i akademia i dag. Det er i hvert fall mitt veldig bestemte inntrykk.
Ja, jeg vil vel si det at det er vel som i media at 2/3 i akademia tilhører den andre siden.
Mm. Mm. Men begynner de å skjønne selv at det de gjør er feil? Altså, tror du man våkner opp en dag og tenker, oi, det her var kanskje ikke så lurt?
Det ser ikke sånn ut.
Det gjør ikke det, nei. Dette bare fortsetter.
Men ser jo bare på det med formuesskatten. Jeg hadde en artikkel i Finansavisa om infrastruktur. Per Sævik, som er på Sunnmøre, solgte jo fjor igjen ut av landet. Så hvis du da i tillegg ser på alle de andre fergeselskapene i Norge, så er 95% av alle fergeselskapene i Norge eid fra utlandet.
Mm.
Snakk om infrastruktur. Hvorfor er ikke det en lov på det? Hvor er sikkerhetsperspektivet det? Hvem kan sikre at det er kinesere eller russere en dag så eier det?
Ja, det er sant. Det är kanske grejt för staten vill egentligen. Ja, hva, men ja för staten har ju inte köpt det själv. De lar det de, altså, staten lar norrmän sälja ut ordentligt bra bedrifter till utlandet. Och lar alla vad var tanken bak det egentligen att vi ska vara ägda utlandet och staten då? Och så kan vi bara gå runt som såna treller in vi ska vara husmän.
Det verkar nästan sånt. Ja. Men en ting att du lar andra privata verksamheter gå ut, men du lar infrastruktur gå ut. Mm. Tänker då har du inte skönt något.
Nej, de sålde ju den ubåtbunkern, var det inte den uppe i Bergen eller vad ett land sted där hade ja, sån NATO. Ja, den blev sålt till ryssare.
Ja, men det blev stoppat heldigvis.
Det blev stoppat ja i sista lit. Ja. Ja. Men det är också någon som vaknat.
Men det är också visst ju bara hallo är ingen hemma.
Mm. Jag blir lite skrämd jag Monica för då tänker jag sån är då är det egentligen bara det är bara att sälja och komma sig till Schweiz då egentligen för helt vanlig norrmän också I och med att jag har inte lust att vara ingäret I en sån ekonomisk DDR republik.
Nej och det är ju helt märkligt att det är liksom det som är målet då för den där ideologin när det liksom har gått I bötta så många gånger. Och det man vet är att när du tar från folk ett initiativ då är sånt till att göra något själv eller till att skapa sitt eget liv så bara ska sitta och mota.
Mm.
Så vill du ju du tar ju bort en hel massa alltså för folk som har samma energi som Glenn då är ju den katastrofen.
Mm.
Definitivt.
Mm.
Men jag driver också ett forskningsprojekt nu. Det är riktigt nog bara för Telemark och Vestfold, men där driver jag intervjuer en del grundare och alla som är en Si at de siste to årene har det blitt umulig å få tak I risikokapital.
Du får ikke tak I penger.
Nettopp.
Fordi pengene har reist.
Yes.
Har du ikke snakket om 900 milliarder som var på vei ut av Norge også I fondsforvaltning?
Yes.
Mm.
Det med det.
Det mye penger.
Det mye penger.
Og da får du ikke tak I de pengene heller?
Nei.
Nei. Det ganske jævlig altså.
Ja, det ganske jævlig. Men det som nesten det verste, og det var vi jo inne på her I sted, jo at det jo... ingen som klarer att komma upp med någon ordentlig argumentation och motföreställningar tillbaka, ikke sant? Liksom så få detta på en måte utlagt så att folk verkligen förstår vilken väg det bärer för jag tror väldigt många som det är ju många som är sysselsatta av stat och kommun I Norge.
Definitivt.
Och det är ju att undergrava sin egen arbetsplats och stämma emot, ikke sant? Sånn, så strax du får liksom tungen på vekskålen över där så är vi ju färdiga.
Definitivt, men det mener jo jeg, hvis vi skal arrestere høyre siden litt grann, som jeg tilhører, at ja, det greit å klage oss ut og reise til Schweiz, eller hvor du måtte flytte, men hvis du mener ting ikke bra, så må du være villig til å investere for å endre samfunnet, om ikke for deg selv, for de neste generasjoner. Du nødt til å bygge opp noe tilsvarende motpol til venstre siden I dag. Det finnes ingenting som god nok I Norge I dag, fra mitt perspektiv.
Så høyre siden feig? Eller kapitalägarna kom på något sätt.
Jag vet inte om de ska bruka ordet feig, de har faktiskt strategiskt nog.
Nej, de förstår inte. De sitter bara och knugger på pengarna sina.
Det är min påstående. Ja.
Ja.
Mm.
Och så sitter de där, jag är ju lite sån där lei av det, ikke sant? De reiser ner till Cannes och så sitter de på en sån där uterestaurang och dricker chablis och så svinger de servetten över huvudet med sån en dust på bordet och spelar saxofon. Det brukar de pengarna sina på, men att investera I folk som kan liksom hjälpa dem här hemma, det har de inte råd till.
Nej, och där kommer vi tillbaka till där och törre och ta och visa att man har ett standpunkt, ikke sant? Som fordi at det en eller annen greie som altså, dette går ned til mikronivå, ikke sant? Du kan, fra østkanten kan du slenge så mye dritt du vil mot vestkanten, men ikke omvendt.
Mm.
Sånn ja. Det jo på alle mulige nivåer, at du kan ikke si at du synes at sosialisme noe jævla dritt.
For da du slem.
Ja, eller altså, du ja. Du ikke bare slem, men du sannsynligvis nazist.
Og dårlig menneske.
Ja, nazister jo ganske dårlige mennesker.
Det sånn.
Så du trenger ikke å si det.
Nei, det it's implicit. Men vil det si at, ok, vi går inn I et år nå med valg. Erna Solberg, den opplyste sol fra, jeg sammenligner jo Erna litt med Nordkoreas Kim Jong-un. Det jo en kult. Høyre jo blitt en kult. Høyre jo ikke et næringslivsparti lenger. Det jo en kult. Det jo Erna stjerna. Og hun liksom, hun har jo I all sin visdom funnet ut at hun skal fortsette å være leder for Høyre og bli statsminister med sin spillegale mann som skal drive med innsidehandel og så videre og så videre. Det jo ikke ryddet opp
I dette. I det finfine opplegget Norsk Industri.
Ja, dette her ja, det også, hva heter han der, Lier Hansen som har bare brukt penger på jakt. Altså det jo...
Og alle disse som ja, alle disse, nå skal jeg ikke forhåndsdømme da, men det ser jo ikke bra ut, fordi det jo flere som han har leid jaktområder av, ikke sant, som har mottatt masse mer penger enn det de skulle for dette her.
Det, jeg snakket meg litt bort der, for poenget mitt var bare...
Ja, du hadde poeng.
Ja, jeg hadde egentlig et poeng, skjønner du. Og poenget mitt var... det blir vel ikke noe særlig bedre med Høyre bak spakene, for de jo med på den her dritten her de også. Det var Høyre som innførte førte de nye skattereglene. De skulle fjerne, nei, de skulle innføre utbytteskatt mot å fjerne formuesskatten, og så bare, nei, vi tar begge deler vi. Altså, Høyre jo ikke noe bedre enn Arbeiderpartiet. Det jo egentlig det samme partiet. En venn av meg som kaller det Stortingspartiet. Mm. Altså, Høyre og AP er likt.
Det ganske likt, ja. Og det ser ganske... Jeg veldig overrasket av hvor lite tydelig stemme det på høyre side i dag, som sier at de vil fjerne formuesskatten, enten det totalt eller bare på arbeidende kapital.
Mm. Så det vil si at det nytter jo ikke å stemme høyre heller, da?
Nei, men hva skal man stemme?
Jeg vet ikke, FRP? Da får du jo lakrispiper og sånn, da. Segway? INP, kanskje?
Kanskje de har lagt av seg det der med Segway og lakrispiper.
Jeg vet ikke. Ja, nå har jo Vara og han, Simen Velle, blitt på førsteplass i Oslo, da. Kanskje det er håp? Kanskje det er håp?
Nå er det jo ikke, Oslo er jo ikke akkurat den store FRP-bastionen. De har bare 10% oppslutning i byen her.
Ja.
Mot at de har over 20 på landsbasis.
Ja, det er sant.
Og det er jo den regionen, delen av Norge, hvor det er mest privat næringsliv, også hele Vestlandet, som er mørkeblått.
Ja.
Det er der FRP har største oppslutning, og det sier jo litt om, ikke sant?
Mm.
Fordi du tenker at de som altså arbeidere, hvis vi snakker om Arbeiderpartiet, da, Arbeiderpartiet er jo et parti for akademikere fra utdannet fra Blindern.
Og statsansatte.
Har blitt, ikke sant?
Ja, ja.
Men var et parti for folk som jobbet på aluminiumsverkene, smelteverkene, ikke sant? Og som etter hvert begynte å jobbe i oljeindustrien. Og nå er de som jobber i oljeindustrien og i faktisk det private næringslivet, tror jeg, veldig, 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 veldig mange stemmer FRP i stedet. Ja. Så det er på en måte det nye Arbeiderpartiet.
Mm. Ja, det er jo bra da.
Ja, altså hvis de klarer å få oppslutning nok, og hvis folk tør å... Altså det stemmer gjør man jo hemmelig, så det er jo veldig fint, for det er nok mange som ikke tør å si at de gjør det. Men nå driver de jo med sånn brunbeising med hundefløyter og...
Ja, nå har du blitt redde for FRP, for nå er det, hvis du skriver stem FRP på Facebook, så er du jo nazist.
Men det som er interessant, veldig interessant, hvis du både ser i media og blant akademikere, ja, alle er imot Donald Trump, og alle snakker veldig varmt om Harris.
Ja.
Men det alle glemmer, det er at FRP er langt til venstre for demokraterne. Det er noe du må ta med deg og tenke på.
Ja, ok. Ja, ja, ja. Hvis du hadde tatt FRP bort til USA, så hadde de vært kommunister.
Nesten.
Ja, de hadde ikke mange fått stemme.
Nei, de er langt til venstre for demokraterne.
Ja.
Ja, og det er det nok veldig, veldig mange som ikke skjønner.
Nettopp. Mm.
Og så har du jo, ja, dette presidentvalget blir jo interessant. Nå er det jo ikke lenge igjen heller, det er bare noen uker. Så ja, det skal bli veldig spennende, og nå har det jo vært, det var litt sånn, med en gang hun Kamala kom på banen, så ble det jo veldig stor ståhei og en overvekt på altså, alle disse betting-sidene da. For vi har en nede på kontoret som holder full koll på disse betting-sidene, og det er jo en ganske god indikator på hvordan det kommer til å gå. Og så var jo hun i førersetet, og så har det vært mye 50-50 dem imellom, og nå har har Trump liksom tatt et forsprang der. Så det blir veldig spennende. Og ifølge Elon Musk, så vil jo, hvis demokraterne vinner, så er det siste frie valget i USA.
Det er dramatisk.
Ja, det er dramatisk.
Hva tenker du om dette her som akademiker?
Nei, akkurat så mye. Jeg har ingen formening om USA.
Nei, eller du, tror du det går mot Trump eller Harris? Hvis du ser på hva som skjer on the ground?
Jeg er ganske sikker på at Donald Trump vinner.
Ja, ikke sant? Og det handler ikke om å like politikken hans, men bare at du ser. Ja.
Ja, det som er spennende hvis han vinner er jo dette med krigen i Ukraina og det i Midtøsten og sånt. Han har jo i sin forrige periode vært veldig tydelig på at han ikke ønsker USA involvert i alle mulige kriger eksternt.
Mm. Så det går inn i en spennende periode.
Det kan bli veldig spennende faktisk.
Men det
hvis han ikke blir skutt før innsettelsen da.
Det blir han sikkert. De har jo prøvd flere.
Ja, to ganger.
Men jeg tenkte på, hvis vi snakker litt om økonomi og dette likhetssamfunnet til SV og Rødt og Arbeiderpartiet. Det var bare et eksperiment, et tankeinspirert. Hvis du tar for eksempel en dal i Telemark, og så murer du den inne med 5000 innbyggere. Du bare murer. De får ikke lov til å gå inn eller ut. Og så gir du alle 5 millioner kroner hver. Og så lar du det gå et år. Vil alle ha lik sum da, eller det litt som at noen har spilt bort alle pengene, noen har startet bryggeri, noen har drivet kasino? Altså det jo sånn at likhetssamfunnet fungerer jo ikke. Det jo alltid noen transaksjoner som vil gjøre at noen får mer, og noen får null.
Vi har jo det likhetstyranniet, som jeg kaller det, som venstresiden så opptatt av. Men hva har det ført til? Det har ført til utenforskap. Alle blir trykket gjennom det samme forbanna trakta på skolen. Alle skal levere det samme. Hva får du til andre enden? Masse tapere.
Ja.
Hvorfor har vi økt utenforskap i Norge? Hvorfor har vi økt folk som står som ikke gjennomfører grunnskole og skole? Det nettopp på grunn av at alle skal traktes gjennom det samme trakta som ikke fungerer. Likhetstyranni fungerer ikke.
Selv om det en fin tanke.
At alle
er like. Jo, men det liksom også barn av regnbuen, ikke sant? Det blir for dumt, og det er sånn retorisk spørsmål. Hva skal til for at vi alle blir like?
Da må alle bli like fattige.
Alle må bli like dårlige som den dårligste.
Ja, det er sant. Ja, du
må nedover. Fordi vi kan ikke bli like gode som den beste. Så derfor så blir det samling i bånd og minste felles multiplum. Det det som skjer hvis vi skal ha likhet.
Og det skjer jo nå.
Det tror jeg faktisk ikke de skjønner.
Men det skjer jo nå. Det jo det som skjer.
Ja.
Det blir bare dårligere og dårligere og dårligere.
Ja. Og flere faller utenfor.
Ja.
Ja, og det, tilbake til ADHD, så vet jeg jo at der har du jo, ikke sant, fordi at alle skal nå, hvis du skal bli snekker da, så må du gjennom et allmennfaglig løp som gjør at du må kunne engelsk, for eksempel, ikke sant? Som jo er helt meningsløst for folk som da ikke klarer å konsentrere seg, men som blir dritflinke snekkere.
Mm.
Ikke sant? Alle skal, det som du sier, og det skaper masse tapere, og det å tro, virkelig tro, sånn oppriktig, at du kan, ved å kjøre alle gjennom samme løp, så får du ut liksom noe sånn helt enhetlig i andre enden. Hvis du kjenner litt til den menneskelige natur, så er det, altså, det er så dumt at jeg har ikke ord.
Ja, det definitivt så idiotisk som det går an å bli.
Vi vet jo hvordan det blir, for det jo bare å se på Nordkorea. Der går alle kledd likt. Det liket samfunnet. Alle er like ubetydelige.
Alle er like kuet.
Like kuet og like ubetydelige. Da. Men Glenn, hvis du hadde vært finansminister og statsminister, og gjerne diktator i 4 år, at vi hadde innsatt deg som den opplyste...
Opplyst gjerne veldig.
Litt som Kim. Hva hadde du gjort for å få fart på norsk økonomi, for å få Norge til å bli bedre enn Schweiz?
En av de første tingene jeg skulle gjort da, det å fjerne formuesskatten. Samtidig så ville jeg ha redistribuert hvordan bistand fungerer. Vi sender alt for mye ut av landet uten vi vet hvordan det fungerer. I tillegg så ville jeg pålagt bedriftene til å ta inn folk som står utenfor arbeidslivet. For vi snakker om vi skal få utjevning, og skal du få utjevning, så må du få folk som står utenfor samfunnet inn i arbeidslivet.
Mm.
Og hvis du ikke får det til, så vil du bare fortsatt øke utenforskapet. Så du må også pålegge bedriftene i større grad til å tilrettelegge for å få folk ut i arbeid.
Men da må de få noen insentiver til å gjøre det. Så lavere skatter da?
Ja.
Ja. Og med inflasjonen og kronekursen, alt dette som vi ser nå, er det... Hvordan har vi klart å røre det til så jævlig for oss selv nå?
Ja, det her blir jo først og fremst synsig, men jeg tror det at tillit til norske kroner og norske politikere, den ganske skakkjørt ute. Jeg var i en konfirmasjon i mai, hvor det var en del andre diplomater som var til stede i den konfirmasjonen, og alle spurte meg, hvordan er det mulig at regjeringen og staten kan behandle egne innbyggere i Norge som dere gjør? De forstår det ikke.
Nei, så dette er faktisk, altså utlandske investorer ser at dette ikke går så bra, og da vil de ikke putte pengene sine her.
Det var for det som ble i den lille dialogen jeg hadde da, men det jo ikke noe forskningsprosjekt, men det var kort innspill derifra.
Mm. Så men, da, ja, dårlig, altså lav kronekurs gir høy inflasjon, som igjen gir høy rente, som igjen gir høye matpriser, som igjen gir... real lønnsnedgang, som gjør at de som sitter nederst ved bordet har minst, får enda mindre. Så dette er en ganske ond spiral, og så tar staten og øker budsjettet sitt. Slik, altså den eneste i Norge som kan lage inflasjon, det jo staten ved å trykke mer penger. Og det jo det, sånn jeg tror folk ikke forstår hva inflasjon men inflasjon er øking av pengemengden. Det vil si, hvis alle i Norge hadde hatt en doktorgrad, så er jo doktorgraden verdt null.
Ja.
Og hvis alle i Norge får bare masse penger i posten hver dag, så blir pengene mindre verdt. Det er jo inflasjon.
Ja, og det ser man jo, ikke sant? Det er en tusenlapp i dag.
Ja, ikke det det var for...
Nei, en hundrelapp.
Det var noen som fortalte meg at grunnen til, og dette litt morsomt, grunnen til at man ønsker 2,5-3% inflasjon i året, det for at de da har pengene halvert seg på 30 år. Og når det går så, når pengene halverer seg på 30 år, så går det så sakte at folk ikke tenker, ikke merker det. Og det egentlig en veldig stygg måte å stjele penger fra innbyggerne på. Mm. Og dette var det Keynes som sa, at den beste måten å få arbeiderne til å akseptere lønnsnedgang, altså i stedet for å, altså du gir dem lønnstillegg, så at de tjener mer penger, men så tar du tilbake pengene på inflasjonen, så merker man ikke det.
Mm. Det riktig.
Ja, det stygt.
Definitivt.
Ja, og snart har vi da dobbelt så høy styringsrente som resten av Europa. Det jo også veldig betryggende.
Men hvis du også ser på oljefondet, vi investerer og kjøper alt mulig i utlandet, i stedet for å bygge infrastruktur i Norge. Vi har tog som ikke fungerer, vi veier seg dårlig, vi burde investere i mye større grad på det. Nå oljefondet 19 000 milliarder, noe sant? Stemmer ikke?
Jo.
Jeg tror det sant. Sier at det kommer et børskrekk da, på 15-20-30%, da vil du radere ut stor del av oljefondet vårt. Verdien vil da være borte vekk.
Vi er borte vekk, og de kunne da vært pløyd inn i norsk infrastruktur.
Yes.
Så at vi, det var jo det svenskene, da svenskene gikk jo på en smell på slutten av 80-tallet, men da hadde de jævlig bra infrastruktur, så de kunne liksom slite litt på veier og skoler, og altså det var kun, altså alt var nytt og pusset opp, slik at da kunne man liksom ha 15 år uten, altså Gåstein vil likehold da, for du hadde noe å slite på, men hvis det smeller i Norge nå, så er jo fylkesveiene allerede ødelagt.
Ja, og så er det jo litt sånn at vi kan jo sitte og hovere med denne oljen vår og liksom over svenskene, men altså, la oss si det sånn, når 2. verdenskrig kom, hvem var det som var godt forberedt? Jo, svenskene. De hadde bygget opp forsvaret sitt. Vi i Norge hadde bygget det ned, for det synes disse arbeiderpartifolkene var riktig å gjøre, fordi de tror at alle i verden er veldig snille og aldri kommer til å bli slemme noen gang. Ikke sant? Det er så dumt at du kan jo kaste opp. Og så nå, når vi da sitter og har hatt alle disse årene fra 1968-69, med velstand, velstandsøkning på grunn av oljen, så har du liksom klart å søle bort alt sammen. Altså, det, jeg går ikke en dag uten at jeg leser et eller annet tog eller et eller annet som ikke går. Mm. Altså, en buss for tog har jo blitt en fast greie. Yeah, altså, alt det du sier, det er jo så flaut. Og når du ser skolevesenet vårt, som blir bare dårligere og dårligere i tillegg til at skolebygninger ikke blir vedlikeholdt, og så har du helsevesenet. Nå har jeg vært litt i kontakt med helsevesenet, og det er masse, masse flinke folk, men det er overadministrert og helt håpløst opplegg, som gjør at det må være drit frustrerende å jobbe opp i disse greiene her. Og så har du da, ja, nå har de begynt å bevilge penger til forsvaret, det er alt for sent.
Alt for sent.
Ja, ja, det er som at du kan ikke bevilge penger til forsvaret når du er invadert, holdt opp å si. Det er for sent, altså.
Og skal de slutte med nasjonale prøver i skolen, fordi de får ikke de resultatene de vil ha? Altså, det vil si...
Ja, da er vi nede på den der ned, ja, som du snakket om.
Ja, men altså, det begynte jo med disse nasjonale prøvene, så var det liksom per skole i Oslo, så skulle man jo ikke vise resultatene, fordi det var bedre resultater på vestkanten enn på østkanten, og det kunne vi ikke ha noe av.
Ja, var det ikke det?
Det er jo galskap.
Sanna Saroma sa altså, hun roste Lom videregående skole der alle kom igjennom. Mm. Det er jo, altså i franske skolen så kan du jo dumpe.
Ja, ja. Men det blir bare verre og verre. Du ser, nå har de senket mattekravet på lærerutdanninger, og det samme på sykepleieutdanninger. Jeg er ikke interessert i å ha en sykepleier når jeg ligger på sykehuset som ikke kan regne og gi meg riktig medisin.
En forskjell på milliliter og milligram og så videre. Ja, det kan ha ganske store konsekvenser.
Det er dødelig, det.
Det er dødelig, rett og slett. Men det er også en annen ting som de fleste leger som blir utdannet i dag er kvinner. Og de finner seg ikke i lenger å måtte jobbe 48 timer overtid, jobbe mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. De vil gjerne jobbe og er faglig flinke, men de vil også være sammen med familie og barn. Så jeg tror egentlig at helsevesenet vårt, det kommer til å klappe sammen av seg selv, Monica. Når trøkket blir for stort, at alle går til de private da, hvis de får lov da. Eller ja, vi får se hva som skjer. Men ok, du ville fjerne et formuesskatt, du ville lage et insentiv for å få flere folk i arbeid. Men på kort sikt nå, hva tenker du? Det virker ikke som om, ja, altså, regjeringen har vel bestemt seg for å ta de rike da, så det går jo veldig bra. Men kommer man til et punkt der dette her vil klappe sammen? Ser du for deg det?
Nei, ikke direkte. Det vil gå for lang tid. I løpet av 10-20 år så vil det nok klappe sammen. Ikke her og nå.
Ikke her og nå. Så det ingen som, det ikke noe sånn, hva det for noe state of emergency, eller det ingen som føler at dette går gærent?
Nei, det det problemet at det skjer stykkevis og delt, og det derfor høyresiden ikke reagerer tydelig nok. Du må forstå hele bildet, og jeg mener jo den skaden som har skjedd nå, det skade for i alle fall 2-10 år fremover, så tar 10 år rydde opp.
Ja.
Ja, og det jo det med å ha en strategi også. Det, ja.
Men hva med en tenke? Har vi ikke Civita? Civita?
Civita.
Civita, de en høyere ekstrem, høyere radikal tenketank. Bør ikke de kunne gjøre litt jobb?
Nei, det ikke sant? Altså, disse her, Civita også, det for mye, de snakker, skal liksom snakke myndighetene til munnen, og så skal de være liksom, de skal være litt det grann sånn småsosialister, for de skal liksom være litt enige.
Skal være litt innenfor.
Ja, de skal være litt innenfor. Ja. Og det, jeg kan kjenne det litt på kroppen, for det er litt sånn, man litt forsiktig, ikke sant, i omgangen med sosialister, ikke sant. Altså, som sagt, du kan, som da en som åpent bekjenner og enten stemmer Høyre eller FRP, så kan du bli kalt hva som helst, uten at det har noen konsekvenser.
Mhm.
Men når det gjelder den andre siden, så må du være uhyre forsiktig.
Ja.
Og de er ganske hårsåre også.
Definitivt.
Mm, og de bruker veldig stygge karakteristikker tilbake. Og det er jo en, det er jo en fest av og til å lese disse meldingene på X, altså gamle Twitter.
Ja.
Er en del av disse folkene. Men det, det er jo veldig betenkelig at det, det blir veldig stigmatisert hvis man også går imot denne totalitære hva skal jeg si, politikken og ideologien på den siden av bordet.
Ja, definitivt. Men det er jo der jeg mener at vi er nødt til å få på plass en tenketank som kan tenke lange tanker på 10-20 års perspektiv, hva vi vil med landet.
Hadde du klart å stable det på beina da?
Bare gi meg pengene, så skulle jeg klart det.
Ja, men da må man jo begynne å kontakte disse, altså de som har reist til Schweiz, de er kanskje ikke interessert i å bruke pengene sine på det. Kanskje hvis, eller kanskje, de har jo lyst til å flytte tilbake til Norge, de aller fleste da. De har det veldig fint i Schweiz, men de har det fint her også, for her har de jo barnebarn og familie og sånn, men ja, hvem er det
man... Så du ved dem, eller? Ja, jeg håper de ser nok til barnebarna sine. Altså. Makan til retorikk.
Idiot.
Forbanna det dust, altså.
Tulpik.
Eller det slemt, det sånn... Ja, da kan de
gosser seg litt.
Godt. Ja, gosser seg. Også, ja. Sånn, altså, en finansminister å klare å slenge ut altså, noe så useriøst. Altså, det er bare, han burde jo faen meg vært sendt på hu og ræva oppover til der han kommer fra. Altså.
Men det gjør vi ved valget. Men vi må jo få på plass en tenketanke, Monica. Nå må vi hjelpe Glenn her.
Ja.
Til alle lyttere av Løvebakken. Ja. Først må man lage en VIP-konto. Nei, jeg vet ikke.
Spleis.
Jo, kanskje man skulle lage en spleis, rett og slett. Det er ikke så dumt, da.
Nei.
Men hva tenker du? Altså, ja, hvordan skal en sånn tenketank jobbe, da?
Nei, det må være ut fra at man skal ha gode næringsforutsetninger til å drive industri og innovasjon i Norge. Det er det vi trenger. Samtidig så vi må ha fokus på å lære barn og unge betydningen av penger og økonomi. Hva er det vi ser i dag? De kan ikke økonomi engang. Hvorfor er det masse unge folk i dag som ser på luksusfellen? De kan ikke økonomi. De har ikke forståelse for det. Så når man begynner i små, tenke små, drive folkopplysning, som igjen gjør at de også forstår påvirkningen av skatt.
Ja, og så har du dette med, skole er jo veldig viktig, og det at du får inn dette tidlig i skolen. For eksempel som du sier, det å kunne lære seg privat økonomi, hvordan man forholder seg til inntekt og skatt og ikke sant, utgifter og hvordan man i det hele tatt skal håndtere seg. Det har jeg lært ingenting om det på skolen i hvert fall.
Nei, ikke heller.
Nei, så er det jo, og så er det den som jeg tror mange sliter med å forstå er forskjellen på. Du har på en måte, i et land har du to økonomier. Du har realøkonomien, som er liksom den første, det er grunnlaget, det er der man skaper ting. Altså at du går ut i skogen og hugger et tre og lager plank av deg, eller altså du skaper noe, og så kommer staten og tar skatt, og så deler de det ut igjen til det jeg vil kalle sekundærøkonomien, som er statlig ansatte, leger, sykepleier, brandmenn, alle disse menneskene er viktige. Mm. Men det er liksom sånn, og så tenker jo alle at ja, men jeg betaler skatt det også, og det gjør du, men du har fått pengene dine fra staten, og hvor tok staten de pengene fra i første omgang? Det var fra realøkonomien, og det finnes jo ikke noe land som er velstående, som ikke har en stor industri eller realøkonomisk base. Da. Du kan si at industri skaper velstand og alt det vi ser rundt oss. Da.
Ja.
Og det tror jeg er mangel på forståelse for at det egentlig er to økonomier. Den ekte verdiskapningen i bunn, og så har du da den sekundære, altså servicebransjen da, er jo en del av økonomien, men for å si det sånn, i Odda så har du et smelteverk, det er smelter i metall, det er lagelig ting, det er stål, og det er flammer og greier, og på grunn av den realøkonomien, så har du en frisørsalong, så har du en pub, så har du jo et bilverksted, og så har du en skole og en barnehage og sånn, og alle lever jo på en måte av det smelteverket, så når du tar bort det, da klapper jo resten sammen, og denne forståelsen tror jeg ikke så mange har lenger, for de ser det ikke.
Nei, det må vi få ut.
Ja, for du må skape noe først, sånn du kan selge til noen andre.
Helt riktig.
Og så må du selvfølgelig ha stålkontroll på det du kaller sekundærøkonomien.
Yes.
Ikke sånn, så ikke det bare eser og eser ut, fordi det hele tiden kommer tilgang til penger som man kan liksom ansette 600 administrerende direktører i helsedirektoratet.
Og det er jo det som er problemet nå, er jo at på en måte sekundærøkonomien har blitt større enn realøkonomien, slik at du har fått så jævlig mange som driver med masse fint, men måten du betaler dem på er jo å trykke penger, lån, altså du blåser opp økonomien som en boble. Så de som skaper møbler, klær, fiskeri, og så videre, de klarer ikke å bære dette samfunnet.
Nei.
Så det, hvor galt står det til, liksom?
Ja, si det. Det ser jo det når du legger ned ene virksomheten etter andre. Men det vi er viktig at vi trenger å ha fokus på høyresiden, det er at man ofte ser i debatten, så sier man at vi skal skjære ned offentlig sektor.
Mm.
Det må vi slutte å si. Ja, offentlig sektor, det må redefineres.
Mm.
For når vi snakker om offentlig sektor, så har vi sykepleiere, vi har leger, vi har politi, vi har lærere.
Masse.
Og de er også en del av offentlig sektor. Det er ikke de vi skal skjære ned. Det er jo byråkrati vi må skjære ned.
Ja, for de første er jo viktige.
Yes.
De skaper jo på en måte verdi ved å reparere alle de som blir ødelagte og få dem tilbake på fabrikken, eller utdanner nye mennesker som kan skape realøkonomi.
Yeah.
Mm. Men det er jo veldig viktig skille, som Glenn sier, mellom de som da faktisk er, hva skal vi si, ute i felten og jobber, som leger og sykepleier og brandmenn, og de som sitter og administrerer dette systemet, ikke sant? Eller som finner på nye morsomme ting som universell utforming og sånn. Så man kan ansette masse mennesker, ikke sant? Det er bare å finne på nye ting man kan innføre lover og regler om. Så at det ikke sant, den der velstand har på en måte gjort at man kan liksom, ikke sant, det er jo fullstendig fokus på fordeling og ikke på
skape.
Og det har det jo vært i mange, mange, mange år. Så jeg vet ikke hvordan dette kan løses hvis ingen er veldig, veldig tydelig på høyresiden.
Nei, men
veldig tydelig sånn at folk skjønner det.
Og så er det viktig, vi snakker helt om at de rike blir rike. Ja, de rike blir rikere. Men det ingen snakker om er at også de fattige blir løftet opp. Ser du på verdensbasis, er det millioner mennesker i Asia som har blitt løftet ut av fattigdom.
Mm.
Hvordan? Det er ikke på grunn av statlig kapitalisme, det er på grunn av privat initiativ og virksomheter.
Det er faktisk viktig å
ikke glemme. Det er det ingen snakker om.
Nei.
Og det er også veldig enkelt, for at færre skal bli fattige, så må flere bli rike. Altså, det er
helt riktig.
Det er faktisk sant. Jo, ja, det er veldig bra sagt. For at færre skal være fattige, så må flere bli rike.
Ja.
Yes. Og så gjør du ikke de fattige rike ved å gjøre de rike fattige. Det er ikke sånn det fungerer, det der nullsumspillet.
Nei.
Helt riktig.
Og så må man kanskje slutte å bry seg så jævlig om hva naboen tjener og har. Fan, vi er jo eneste land i verden som legger ut skattelisten. Det er ganske sykt, altså.
Mm.
Det er sykt, det.
Ja, det er veldig sykt.
Ja. Det er jo... Nei, men det, jeg skulle si at vi får løst problemene nå. Hva står liksom men på... Men
Glenn ønsker seg en tenketank.
Glenn ønsker seg en tenketank.
Med litt skarpe tenner.
Litt, ja.
Definitivt.
Det skal være kontroversiell.
Nei.
Det skal være næringsvennlig, som igjen forstår at bærekraft handler om økonomisk bærekraft. Ingenting kan være bærekraft hvis det ikke er økonomisk bærekraftig.
Mhm.
Da må du få folk ut i arbeid. Alle er enige om at utenforskapet øker. Alle er enige om at vi har alt for mange som faller utenfor grunnskolen. Men det er faen ingen som gjør noe med det.
Det er bare prat.
Ja.
Det er bare bambus.
Ja.
Masse politikere som skal bare... jeg vet ikke. Jeg har mistet litt tro, Monica.
Ja, du er jo på reisefot annen hver dag, du.
Nei, men jeg har jo...
Det er liksom rett før du kofferten står pakket i gangen, og nå drar jeg til Schweiz.
Kanskje, liksom, kanskje jeg ikke orker å stemme til neste år. Kanskje jeg bare skal ta en fridag.
Nei, men slutt.
Nå må du gi deg.
Ja. Ja. Men jeg blir litt sånn nedstemt
vi to til sammen banker deg lett.
Ja.
Bare så det er sagt. Så du skal stemme.
Ja, dere drar meg ut med påholden hånd og tvinger meg til stemme.
Jeg betalte en venninne med kaffe et par år på rad for å stemme, for hun ville ikke stemme. Så jeg skal få en klippekort på kaffebrenneriet av meg hvis du stemmer.
Høres ut som demokraterne.
Da sa jeg ikke, hva hun skulle stemme, altså.
Oh, ja, det var bra.
Så det var ikke sånn påvirkning, men okay. Jeg synes det er helt krise at folk ikke stemmer.
Det er sant.
Og de må kunne klare å ta et standpunkt.
Helt enig.
Mm. Men da er det tenket. Da.
Selv om du ikke vil stemme på noen parti, så stem for pokker blankt da, men gå og stem.
Mm. Ja, det var faktisk en god oppfordring. Jeg tror vi liksom er på en time nå, Monica.
Ja, det virker sånn.
Ja.
Så da er det altså oppsummert. Vi går mot et helkommunistisk samfunn, hvis ingen gjør noe. Glenn ønsker seg en tenketank, hvor man kan sette seg ned og spisse budskapet, og gjøre det enkelt, slik at folk forstår hva de faktisk er i ferd med å være med på å gjøre.
Mm. Tusen takk for at du kom til oss, Glenn.
Bare hyggelig.
Og Monica, nå takk. Må du betale din skatt med glede.
Vi får se.